Alma M. Karlin sodi med prve znane ženske, ki so samostojno prepotovale pot okrog sveta. Pri tem pa je bilo ključno njeno znanje jezikov, ne le za delovanje na poti, ampak tudi finansiranje poti. O Alminih jezikih se bomo pogovarjali z Barbaro Trnovec, kustosinjo, etnologinjo in kulturno antropologinjo. Dobar dan.
Dobar dan.
Preden se osredotočiva na te jezikovne vidike, potovanja Alme M. Karlin osvetljiva njeno življenje in delo. Zakaj je Alma M. Karlin tako pomembna kot popotnica, po čem se upisuje v zgodovino popotnikov?
No, Alma Karlin po moji oceni sodi med največje popotnike vseh časov. Dolgo pravzaprav nismo pripisovali Alminemu potovanju tako velikega pomena. Slišali smo lahko, da so pred Almo ženske že potovale, to seveda drži, o tem ni nobenega dvoma. Vendar, ko sem se lotila raziskovanja narave Alminega potovanja in pa pomena Alminega potovanja, sem kar hitro ugotovila, da Alma Karlin sodi med največje. Vsak od nas pravzaprav lahko pogugla, če se grdo izrazim, v urodno vrstico vneseš Greatest Travelers Ever, torej največji popotniki vseh časov. Obstaja kar nekaj relevantnih seznamov in ko primerjaš narave potovanj teh velikih popotnikov, ki so vpisani v svetovni zemljevid popotnikov, z naravo Alminega potovanja ugotoviš, da Alma Karlin pravzaprav sodi med največje. Kakšna je narava Alminega potovanja, da jo jaz umeščam tako visoko? Alma potuje sama, potuje neprekinjeno 8 let in Alma Karlin nima kraljice Izabele, ki bi financirala njeno odpravo, pač pa, če hoče kupiti vozovnico, da lahko nadaljuje pot, če si hoče plačati najemnino za sobo, če si hoče kupiti hrano, mora Alma denar najprej zaslužiti. Torej, Alma Karlin se po poti preživlja z lastnim delom. Jaz do danes nisem odkrila nobenega popotnika in nobene popotnice, ki bi svet prepotoval na tak način.
Saj nočem iti to, da moram. Nekaj v meni me priganja in ne bom našla miru, če ne bom sledila temu vzgibu, je zapisala Alma M. Karlin. Odkot ta vzgib imate, mora biti kakšno razlago. Moj vtis je, da so bila potovanja, tudi nek beg od strogih staršev, od okolja, v katerem se ni čutila sprejeto.
Morda tudi to, ampak jaz mislim, da na simbolni ravni potovanje Almi pravzaprav predstavlja njeno življenje. Njeno življenje je potovanje. Ona je začela potovati že zelo zgodaj kot deklica, po smrti svojega očeta gre na potovanje. Potem, ko dopolni 18 let, gresta z mamo na potovanje po Evropi. Prav kasnejše bivanje v Londonu, kot vemo, Alma zelo mlada, zapusti Celje, stara je 18-19 let. V Londonu se sreča z azijskimi kulturami, kajti njeni učenci po spletu okoliščin so v glavnem Indijci, Japonci, Kitajci. Ona jih poučuje tuje jezike, oni pa jih pripovedujejo o kulturah, iz katerih prihajajo. To seveda ne ostane zgolj na neki deskriptivni ravni ti pogovori, ampak so to mladi izobraženci, ki so prišli v Evropo še po naše zahodno znanje in Almo se znanjo tudi s pomembnimi filozofskimi, religioznimi teksti. Hočem povedati, da Alma Karlin se ne seznani zgolj z neko površinsko ravnjo tega, kaj naj bi predstavljale te azijske kulture, ampak prodre precej globoko in takrat zapiše Azija me je uročila. Če ne, očetova vzgoja, ki ni bila stroga, pač pa je bila z očetom, je imela odličen odnos, intelektualno, duhovno in čustveno sta bila izjemno močno povezana, res pa je, da je imela skrajno negativen odnos s svojo mamo, kar se kot zelo pomembno izkaže po očetovi smrti. Torej, če ni bil očetov odnos tisti, ki je Almo zaznamoval, oče je Almo namreč vzgajal na zelo nenavaden način, v popolnem nasprotju z normami tistega časa. Vzgajal jo je kot dečka, zelo je poudarjal pomen samosvojosti in pomen poguma. Obenem je Almi vcepil misel, da v življenju lahko doseže vse, kar si bo zadala za cilj, In jaz sem prepričana, da je tudi ta očetova vzgoja prispevala k temu, da se Alma poda na to svoje potovanje. Povsem nedvomno pa odigrajo pomembno ali pa ključno vlogo pri tem ti njeni azijski učenci, kajti ko se Alma leta 1915, ko živi na Norveškem, odloči, da gre na pot okrog sveta, ima takrat v mislih predvsem Japonsko, Kitajsko in pa Indijo.
V kolikšni meri pa so bili ravno jeziki tista stopna točka za potovanje okrog sveta? V kolikšni meri se je financirala za svojim znanjem jezikov?
V veliki meri. Zdaj, znanje tujih jezikov je v kontekstu zgodbe oziroma življenja in dela Alme Karlin ima zelo veliko težo. Alma se začne jezikov učiti pri 16 letih, že prej francosko, no, ampak vendarle tako sistematično in z zelo jasnim ciljem, pa pri 16 letih, kajti hoče se rešiti skrajno negativnega vpliva svoje mame in pa malo meščanskega celja, ki pritiska na njo. Kot zelo mlado dekle je bila prisiljena spoznati, da je znanje, ki ga bo lahko unovčila, njena vstopnica v svobodo, v svet. Seveda potem se začne kasneje sistematično učiti, ko je že vedela, da bo odpotovala ali pa slutila, da bo potovala, se začne sistematično učiti še novih in novih jezikov in v resnici so jeziki tisto znanje, ki omogoči preživetje na poti. Kajti, ko gre Alma na pot okrog sveta, ko kupi prvo ladijsko vozovnico, je skoraj da brez denarja. Alma se je na pot poskušala čim bolje pripraviti in seveda ni bila tako naivna, da bi šla na pot s tako malo denarja. Tako močno je verjela vase, predvsem pa v svoje znanje jezikov. Tako močno, da je vedela, da se bo po poti preživljala na takšen način. In ko prispe v Peru, v mesto Arequipo, prva stvar, ki jo stori, to lahko preberemo v njenem potopisu Samotno potovanje, je, da gre do lokalnega časopisa, odda oglas, poučujem tuje jezike, odziv je bil zelo dober, Alma je bila srečna, navdušena, bila je prepričana, da bo zlahka na tak način prepotovala svet. Zdaj, kdor dobro pozna njeno potovanje, ve, da zelo pogosto se res potem preživlja znanjem jezikov kot prevajalka, kot učiteljica. Pride pa obdobje, ko dela za njo ni. Od Avstralije, preko Nove Zelandije do otočja Fidži, do Tihomorskih otokov, Nove Gvineje, Indonezije, Jave, 3 leta za Almo dela ni. Od začetka leta 24 do konca leta 26, ko prispe v Singapur, po 3 letih šele spet priložno zaplačano delo. Tako da, ja, velik del poti, seveda si Alma pomaga z znanjem jezikov, pride pa, kot rečeno, dolgo, 3-letno obdobje, ko dela za Almo, pravzaprav ni. Takrat si denar sposoja. Poleg tega pa Alma zelo, zelo iznajdljiva ženska, ne, in pač išče najrazličnejše rešitve, da prebrodi to težko obdobje.
V katerih mestih so bili najboljši odzivi glede jezikovnega poučevanja? Vemo, na primer, da na začetku 20. stoletja jezikovne šole tujih jezikov vendarle niso bile tako razširjene kot danes.
No, zdaj na simpoziju, ki smo ga priredili pred nedavnim na temo literarnega ustvarjanja in pisateljske poti Alme Karlin, je profesor dr. Borovnikova predstavila zanimiv podatek, da je bila Alma Karlin prva profesionalna pisateljica na našem območju. Zna biti, da je bila tudi prva ali pa ena redkih v tistem obdobju učiteljic tujih jezikov. Alma Karlin namreč prvo jezikovno šolo odpre že leta 1908 v Celju. Tako da ta podatek je poznan in zagotovo bi se dalo ugotoviti, koliko ženske je takrat odpiralo jezikovne šole. Vemo, da takrat se pravzaprav niti ni spodobilo za dekleta iz premožnih družin, da bi opravljale plačano delo. Vemo, da Alma Karlin je takrat, ko odpre prvo jezikovno šolo, deležna strahovitih pritiskov strani svoje mame, sorodnikov, znancev, celjanov, ne, češ da se to ne spodobi, naj se raje poroči. ne, in tako pride do denarja. In prav to je bil tisti močen poriv, ki Almo prežene v prostovoljno izgnanstvo v London, torej še ne 19-letna zapusti zaradi vseh teh pritiskov Celje. Ampak ti pritiski pa izvirajo prav iz tega dejstva, da je Alma Karlin kot zelo mlado dekle leta 1908 v Celju odprla jezikovno šolo.
In kdo je k njej hodil?
Ja, Celjani. Zdaj, kdo je takrat na začetku obiskoval to šolo, ne vemo. Je pa zelo, zelo pomembno naslednje dejstvo. Ko se Alma Karlin vrne iz prostovoljnega izgnanstva, kakor je sama poimenovala desetletno obdobje, ko živi v Londonu, Oslu in Štokholmu, na Norveškem in Švedskem preživi prvo svetovno vojno, kot vemo, in se leta 1918 vrne v Celje. Takrat Alma odpre ponovno jezikovno šolo z zelo jasnim ciljem zaslužiti denar za odhod na pot okrog sveta in jaz vedno znova pozivam Celjane, ne mi povedo, sama namreč nisem Celjanka, ne poznam tako zelo dobro lokalne zgodovine, naj me torej popravijo oziroma mi povedo, ali si je še kateri drug Celjan drznil v času hudih, hudih nacionalnih trenj, ki so vladala v Celju. Ta trenja so bila tako huda, da je bilo življenje v mestu ločeno po nacionalnem ključu. Torej, v tem času Alma Karlin na svojem domu na Ljubljanski cesti nasproti Narodnega doma odpre jezikovno šolo in pod svojo streho povabi Slovence in Nemce. Kljub hudemu nasprotovanju njene mame, Alma pa eksplicitno zapiše v avtobiografiji Hočem preseči sovraštvo med narodoma.
In potem v tej jezikovni šoli gosti dogodke, tako za nemško govoreče goste kot za slovensko govoreče.
Ja, drži, Alma prireja zabave, plese, glasbene dogodke, prav v tej želji, da bi povezala slovensko in nemško skupnost v Celju.
Katere jezike je pa učila v tej jezikovni šoli v Celju?
Zdaj, katere jezike je poučevala, nam sama ne pove, pove pa v avtobiografiji, da je delala pravzaprav cele dneve od jutra do večera. Torej, zanimanje za znanje tujih jezikov je bilo očitno zelo veliko. Vemo pa, katere jezike je Alma Karlin obvladala. Njen materni jezik je nemščina. V Londonu spomladi 1914 na znameniti School of Royal Society, nekaj pa tudi na gospodarski zbornici Londona, opravi izpite iz angleščine na najvišji možni ravni, iz francoščine, italijanščine, španščine, danščine, švedščine, norveščine in ruščine. Če prebiramo v njeni avtobiografiji, jo lahko resnično občudujemo, ko vidimo, kako se je zadnje mesece pred upravljanjem teh izpitov intenzivno pripravljala na te izpite, zelo dosledno, ko je končala z delom ob 5. popovdne, imela še nekaj učencev, da je zaslužila za skromno preživetje, od 9. zvečer do 3. zjutraj pa se je potem učila, zato seveda uspeh ni izostal. Zdaj pa, kdor vsaj malce bolje pozna Almino življenjsko pot, zlasti to skrajno neprimerno vzgojo njene mame in ta njun zelo boleč in dramatičen odnos, razume naslednje besede, ko je Alma Karlin upravila te izpite, je pisala svoji mami: ljuba mamica, svoj uspeh ti poklanjam kot darilo za rojstni dan.
Kljub temu, da je Alma Karlin želela združevati torej nasprotne strani v Celju, pa se je kdaj opredelila do slovenščine, do slovenskega jezika, ker takrat v Celju so se mnogi opredeljevali, ali pa ona želela biti drugačna ravno v tem, da se ne opredeli.
Ja, opredelila se je do nemškega jezika. Kot ste rekli, konec 19. stoletja, prehod v 20. stoletje, začetek 20. je zelo buren čas v Celju, nacionalna trenja, ki sem jih že omenila, gredo tako daleč, da se mora vsak Celjan javno opredeliti. Alma je bila rojena v eni zelo ugledni celjski meščanski družini Karlino Miheljakov Bašov. Velika večina članov te ugledne razširjene meščanske družine je izrazito proslovensko usmerjenih. Zelo znana figura v mestu je Almin dedek Martin Miheljak, velja za prvega slovenskega notarja. Almin stric Lovro Baš, soustanovitelj slovenske posojilnice, pomembno vlogo odigra pri gradnji Narodnega doma. Njena sestrična Meta Baš, izjemno priljubljena ljubiteljska gledališka igralka, javno nastopa v slovenski narodni noši in tako naprej. Niso pa vsi čutili tako. Almina mama, Vilibalda, Miheljakova poročena Karlin, ugledna, priljubljena učiteljica v nemški dekliški šoli, čuti drugače, svojo hči Almo vzgoji kot celsko Nemko. Torej, Alma se deklarira kot Nemka, včasih kot Avstrijka, vendar do slovenstva nikoli ni bila zaničljiva. Kar nekaj argumentov povedala sem že, da v svoji jezikovni šoli združi Slovence in Nemce, in kolikor je meni znano, zaenkrat meni edina znana Celjanka, ki si je to drznila storiti, potem je zelo pomenljivo dejstvo, da je v slovar 10 jezikov, ki ga napiše pred odhodom na pot okrog sveta, umestila tudi slovenščino. Ko potuješ okrog sveta, si slovenščino zagotovo ne moreš prav dosti pomagati. Tako da jaz menim, da je tudi to dejstvo zelo zgovorno. Zdaj pa, kar se tiče Almine identitete, seveda je ta zelo, zelo zmuzljiva. Torej, dokler ona čuti, da je Nemka, dokler jo nemška skupnost sprejema kot Nemko in ob dejstvu, da je njen materni jezik nemščina, lahko govorimo o tem, da je Nemka. Vendar v trenutku, ko jo Nemci zavrnejo, niso izpolnjeni več vsi pogoji in zgodi se nekaj zanimivega, tudi Alma sama percipira spremembo te svoje identitete, pove nekako takole, zdaj povzemam, ne citiram, Nemci so me zavrnili, Slovenci me ne bodo nikoli sprejeli. Sem človek brez domovine. To vprašanje, to je vprašanje, ki Almo globoko zadeva in do njega nikakor ni ravnodušna, kot vemo, pa jo gestapo, potem ko nacisti okupirajo Celje, označi kot nacizmu nenaklonjeno Slovenko. Torej, če je Alma Karlin, recimo leta 1931, ko jo Nemci dajo na koledar izjemnih, uspešnih, vplivnih Nemk kot eno od njih, percipirajo torej kot Nemko, jo leta 1941 percipirajo kot Slovenko. Ne. Alma Karlin pa sama ugotavlja, da pravzaprav ne sodi nikamor več. Proti koncu svojega življenja, vemo, da zadnje leta njenega življenja so izjemno, izjemno tragična. Res tragična, no v tem času Alma nekje zapiše My heart belongs to England, torej moje srce pripada Angliji in tudi vemo, ko se pridruži 44. partizanom, da pravzaprav noče ostati tukaj v Jugoslaviji, ampak želi oditi v Anglijo.
Vrniva se še v čas druge svetovne vojne, morda poslušalke in poslušalci ne vedo, kako se je Alma M. Karlin rešila pred nacisti, pred izgonom v koncentracijsko taborišče.
Ja, morda bi še prej povedala nekaj drugega. Ko sem začela raziskovati življenje in delo Alme Karlin, sprva seveda ljubiteljsko, to je bilo tam leta 97-98, sem začela spraševati Celjane, če mi lahko povedo kaj o njej in med drugim mi je zelo veliko Celjanov reklo, ja pa kaj te briga ta zmešana baba, ta nemškutarka, ta nacistka. Resnica je diametralno nasprotna. Alma ni bila niti nemškutarka, niti nacistka. Lansko leto sem v Bundesarhivu v Berlinu našla dokumente, ki pričajo o tem, da je Alma že sredi 30-ih let zaznala nevarnost vzpona Hitlerja in vzpona nacionalsocializma. To je seveda tudi javno izražala. Poleg tega Alma takrat, to seveda ni na ključje, preide od potopisov k teozofsko navdahneni literaturi, romani Zolantis, seveda ni na ključje, roman o propadu civilizacije, tudi na neki duhovni, metaforični ravni Alma poskuša ljudem dopovedati, kaj se bliža, kaj prihaja. Vemo, da leta 37 v Celju ponudi zatočišče dunajskemu judu, nemškemu političnemu beguncu, kar je spet neka javno izražena akcija, nasprotovanje v sponu nacionalsocializma. Kulturbundovci jo seveda dajo na sezname in ko nacisti aprila 41 korakajo v Celje, je Alma Karlin med prvimi Slovenci odpeljana v zapor. Iz celjskega samostana Svete Cecilije je bila odpeljana v Maribor, v Melsko vojašnico. Predvidena naj bi bila za deportacijo v Dachau. Skratka, iz Maribora, ne glede na to, kakšna usoda jo je čakala, jo reši njena nemška prijateljica s svojimi zvezami, Teja Schreiber-Gamelin. Alma se vrne v Celje, poskuša pobegniti v Švico, neuspešno. Dovolj ima neprestanih zasliševanj gestapa in zato se potem leta 1944 pridruži partizanom. Zelo jasno izraženo željo, da bi z njihovo pomočjo iz osvobojenega ozemlja z letalom odpotovala v Bari, potem pa v Anglijo. Vemo, da ta želja se ji ne uresniči. Imela je celo sestanek s Francom Liskuškom Luko, ki je povedal, da to pač ne bo šlo in jo povabil k sodelovanju v Agitpropu. Alma Karlin ga je zavrnila. Posledice so bile pa strahovite. Alma Karlin je namreč razmišljala tako in to tudi zapisala. Sem antinacistka, ampak komunizem in nacizem sta zame eno in isto. Zato ni hotela imeti nikakršnega opravka s komunisti ali pa sodelovati pri komunistični propagandi. Je pa obenem povedala, da spoštuje partizane, ker so se uprli okupatorju. Torej, po tisti zavrnitvi se začne strahovito obdobje za Almo Karlin, ko se leta 45. junija vrne iz partizanov v Celje, ostane brez premoženja. Za razstavo sem poskušala pridobiti končno podatek, kako se je to zgodilo. To je še vedno uganka. Dokumenti niso ohranjeni, niti ni upisal v zemljiško knjigo. No. Skratka, Alma ostane brez premoženja, brez vsakršnega vira prihodkov, brez denarja, brez zdravil. Alma je hudobolna, ima raka na prsih, piše celo, da so se ji prsi odprle. V teh res tragičnih okoliščinah Alma preživi zadnjih 5 let svojega življenja, januarja 1950 pa potem umre.
Vrniva se k temi najnega pogovora, to je kalmenim jezikom. Katere jezike je poučevala Alma na poti okrog sveta?
Ja, zdaj ne omenja pogosto, s katerimi jeziki si pomaga. Vemo, da ko pride v Peru, sklene pogodbo z lokalnim odvetnikom in poučuje angleško njegove otroke. Potem vemo, da na Havajih prevaja strokovno literaturo, mislim, da v nemščino. Na japonskem poučuje različne jezike, vemo, da med drugim tudi italijansko. Sicer pa na to vprašanje težko odgovorim, ker Alma o tem ne govori. Ne? Omeni sicer, da se preživlja s prevajanjem, s poučevanjem, ne pove nam pa pogosto, koga poučuje oziroma v katerih jezikih. No.
Je pa ohranjen njen slovar 10 jezikov. Kakšen je ta slovar?
Ja, zdaj, kako je slovar videti, je najbolje, da si ga vsak sam ogleda. Do 14. januarja še ima možnost na razstavi v Cankarjevem domu. Gre pravzaprav za en v trde platnice vezan zvezek. Videti je, da je sama naredila črte, razdelila strani na 10 pol po vertikali. In v ta slovar unesla 10 jezikov, ki jih je v večji ali manjši meri obvladala. Zdaj potrdila, ohranjena potrdila o opravljenih izpitih v Londonu pričajo o tem, da je obvladala 8 jezikov, zagotovo je obvladala tudi nemščino, ki je bila njen materni jezik. Vidimo pa, da je unesla slovenščino in da je slovenski jezik poleg ruskega, ampak neprimerljivo, ne, najslabše zastopan. Vendar le pa je zastopan v tem slovarju.
Alma je svoje delo dokumentirala in spoznanja zapisala v odmevnih delih, v katerih jezikih je bila najbolj plodovita kot pisateljica.
Alma piše v nemškem jeziku. Alma piše v glavnem v nemškem jeziku. Številna njena dela še vedno niso prevedena, so ohranjena v tipkopisih, tudi v rokopisih, nekaj pri nas v NUK-u, nekaj v zasebnih arhivih, izjemno obsežen je pa tudi arhiv v Staatsbibliothek v Berlinu. Tisto, kar jaz poznam, gre v glavnem za nemške tekste, v glavnem za tipkopise, kot rečeno. Vemo pa, da so bila njena dela prevajana. Ne? Samotno potovanje je prevedeno v angleški in finski jezik, tudi Smrtonosni trn je preveden v angleški jezik. Zdaj zelo, zelo zanimiv je podatek, kako visoke so bile naklade teh Alminih potopisov. Potopisno trilogijo izda v letih 1929-33. Zaenkrat poznamo podatek, da je izšla in bila v veliki meri tudi razprodana v nakladi 90 tisoč izvodov. Končnih številk ne poznamo, ne poznamo vseh ponatisov in ne poznamo številk prevodov.
Koliko del pa je zapustila v slovenščini?
Ja, kolikor jaz vem, nobenega, ne, Alma v slovenskem jeziku ni pisala. Veste, Alma tudi govorila ni prav dobro slovensko, čeprav nekateri govorijo o tem, da je odlično govorila slovensko, to seveda ne drži, številna so pričevanja o tem, da je slabo govorila slovensko. Meni osebno se zdi pa najbolj zgovoren odlomek v spominih na drugo svetovno vojno, kmalu po aretaciji, kot rečeno je bila zaprta najprej pri svetem Danielu v Celju, pravi, kako dobri so Slovenci do mene, se z menoj pogovarjajo nemško, ker jaz tako slabo govorim slovensko. In potem zapiše še nekako tako, da sta s Tejo, z njeno prijateljico, torej Tejo Schreiber-Gamelin, živeli v enem zelo zaprtem krogu, znotraj katerega sta komunicirali v nemškem jeziku. Tudi pričevanja, ki sem jih med drugim nekatera izjemno, izjemno zanimiva in dragocena predstavljena tudi na razstavi v Cankarjevem domu, tudi posredno pripovedujejo nekateri pričevalci o tem, da naprimer en gospod iz Celja, gospod Godec, Alma in Teja sta prijateljevali z njegovim očetom, komunicirali pa so izključno v nemškem jeziku, čeprav je to bilo že po koncu druge svetovne vojne.
Je pa zanimivo, da se Alma kljub vsemu odloči, da zadnja leta svojega življenja preživi blizu Celja, v Sloveniji, torej v okolju, ki je ni sprejemalo, čeprav je imela možnosti, da bi lahko živela verjetno kjerkoli drugje v Evropi.
To tudi mene čudi. Zakaj se Alma vedno znova vrača v Celje, tega ne razumem. Dobro, zadnjih 5 let življenja vemo, zakaj je preživela v Pečovniku pri Celju, zato ker ni dobila potnega lista in enostavno ni mogla zapustiti Celja, čeprav si je zelo prizadevala, da bi vsaj ilegalno prišla iz države. To vem, so tudi ohranjena pričevanja o tem, ampak pred tem pa res ne vem, pa res ne razumem, zakaj se vedno znova vračala v Celje. Vemo, da ima Celje rada, vemo tudi, da ko se odpravlja na pot okrog sveta, ne gre samo zato, ker si želi maminega spoštovanja, ne samo zato, ker hoče spoznati svet, pripovedovati o tem svetu kot novinarka, kot pisateljica, ampak med drugim pravi, da bi rada prinesla slavo Celju, da bi rada šla na pot okrog sveta tudi za svoje ljube Celjane, da bi se vrnila, da bi svet prepotovala kot nobena ženska pred njo. Skratka, zakaj se vedno znova vrača v Celje, tega ne razumem, lahko bi seveda ostala v Evropi, zlasti potem, ko se vrne s potovanja, ko izda potopise, je Alma resnična zvezda evropskega prostora. Alma je predavala po vseh evropskih prestolnicah, bila izjemno toplo sprejeta, občudovana, spoštovana, za razliko od tega, kako so jo sprejeli Celjani, ko se je vrnila v Celje.
Gospa Barbara Trnovec, kustosinja, etnologinja in kulturna antropologinja, avtorica postavitve razstave, ki je trenutno na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani. Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tema oddaje je bilo jezikovno delo Alme M. Karlin, smo se pa v pogovoru dotaknili še nekaterih drugih zanimivih vidikov njenega življenja in dela. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Aleksander Čobec. Srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.